Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Na obisku ad limina apostolorum tretja skupina filipinskih škofov. Na Rimski univerzi Gregorijani potekalo srečanje z naslovom Pot lepote, kraj srečanja med Rimom in Šangajem. Pridiga brata Štefana Kožuha Kapucina, česa cerkev najbolj potrebuje, Svetega Duha. Vrtnica 2019, apostolska spodbuda Kristus živi, mladost cerkve.
Danes se je s papežem Frančiškom srečala še tretja skupina filipinskih škofov, ki so v Vatikanu na obisku ad limina apostolorum. Ostali škofje so se s svetim očetom srečali 20. in 27. maja. Ob sklepu njihovega obiska predstavljamo nekatere podatke cerkve na Filipinih. Gre za državo, v kateri je skoraj 85 milijonov katoličanov, kar je več kot v katerikoli evropski državi. Po skoraj 5 stoletjih prisotnosti krščanstva je cerkev stvarnost, ki je dodobra ukoreninjena v filipinski družbi. V njej imajo ključno vlogo laiki, ki so dejavni na pastoralnem področju. Pričujejo o temeljnih vrednotah vere v družini in v javnem življenju. Pomembna je izkušnja osnovnih cerkvenih skupnosti, ki so se zelo razvile po drugem vatikanskem koncilu, posebej na podeželju. Verniki imajo pomenljivo vlogo pri poslanstvu cerkve v skrbi za pomoč migrantom. Na pastoralnem področju zelo sodelujejo z državami sprejema, posebej z vidika pospeševanja človeškega dostojanstva ter varovanja pravic migrantov, pa vse do pastoralne soodgovornosti med delnimi cerkvami in migranti kot dejavnimi subjekti evangelizacije. Filipini so iz misijonske države postali velika evangelizatorska država. Ne le zaradi vedno večjega števila misionark in misionarjev, ki delujejo v Aziji in na drugih celinah, ampak tudi zahvaljujoč filipinskim migrantom, običajnim vernikom, ki prinašajo evangelij v države, ki jih sprejemajo tako, da preprosto pričujejo svojim življenjem in vero. Druga značilnost cerkve na Filipinih je prisotnost na družabnih omrežjih. Zato skrbi urad za medije pri Filipinski škofovski konferenci, ki objavlja dnevne novice o cerkvi na Filipinih ter časopis. Nekateri škofje so začeli tudi s tako imenovanimi katoliškimi blogi, za katere skrbijo osebno. Že leta 1969 je bil ustanovljen katoliški radio Radio Veritas Filipini, ki ga danes poslušajo v več azijskih državah in tudi nekatoličani. Za mnoge katoličane v Aziji je le ta pogosto edini vir informacij glede dogodkov povezanih s cerkvijo v Rimu ter s krajevnimi cerkvami. Primarni namen radija, ki danes oddaja v 18 jezikih, sta evangelizacija in človeški razvoj. Oddaje pogosto vključujejo socialne, verske, moralne in vzgojne tematike ter spodbuja spoštovanje med verniki različnih verskih tradicij. V pripravi na leto 2021, ko bo minilo 500 let od evangelizacije Filipinov, je tamkajšnja škofovska konferenca leta 2013 predlagala duhovno pot, ki so jo poimenovali 9 let za evangelizacijo. Vsako leto je bilo posvečeno določeni temi – laikom, revnim, evharistiji in družinam, župnijam ter duhovnikom. Leto so v ospredju mladi, prihodnje leto pa bodo škofje razmišljali o ekumenizmu in medverskem dialogu. Zadnje leto bo namenjeno misijo ad gentes, v želji, da bi bil vsak vernik spodbojen, da bi postal neke vrste misionar v vsakdanjem življenju. Eden izmed pomembnih izzivov za cerkev na Filipinih predstavljajo evangeličanske sekte, ki se hitro širijo predvsem na obrobjih mest. V zadnjih letih binkoštne, evangeličanske skupine in novokrščanske sekte hitro rastejo, tako da cerkev išče nove načine, da bi se mogli verniki utrditi v veri. Na področju medverskega dialoga pa si cerkev prizadeva predvsem za odnos z muslimani. Otok Mindanao, kjer so v večini, je bil skoraj 50 let prizorišče krvavega spora med manilsko vojsko ter muslimansko gverilo, ki želi neodvisnost. Cerkev je vedno spodbujala k iskanju rešitev preko dogovora. Le tega so končno dosegli leta 2014, parlament pa ga je ratificiral januarja letos. Filipinska škofovska konferenca je v želji, da bi zagotovila mir in pravičnost prebivalcem na jugu države, kjer poleg večinskega muslimanskega prebivalstva živijo tudi kristjani in pleme Lumat, ustanovila konferenco škofa Ulama. Leta združuje katoliške škofe in islamske verske voditelje v skupnem prizadevanju za spravo. Poleg tega pa od leta 1984 obstaja tudi medversko gibanje, ki omogoča izkušnjo skupne formacije, podelitve in molitve otrokom, mladim in študentom, ki pripadajo katoliški in muslimanski veri. Vsako leto združenje v tako imenovani vasi harmonije organizira različne tečaje za mlade z namenom širjenja kulture dialoga, sprave ter miru med novimi generacijami.
Na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu je danes potekalo srečanje na temo Pot lepote, kraj srečanja med Rimom in Šangajem. Organizirala ga je Mednarodna fundacija Matej Ricci. Dogodek se je začel s predstavitvijo knjige Francesca Astiaza Garcije z naslovom Epifanije. Zbrane je nagovoril Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo Svetega sedeža. Med ostalimi govorniki sta bila tudi direktor Šangajskega centra za dediščino in kulturo ter vodja oddelka za verske študije na Šangajski univerzi. Popovdne je potekala še otvoritev razstave z naslovom Dva pogleda, ena lepota, pod istim nebom in na isti zemlji, ki sta jo pripravila Yang Dongbai in Francesco Astiaso Garcia. Današnji dogodek na Gregorijani je sledil temi Lepota, ki rešuje, ter zbral besedila in fotografije, ki nagovarjajo človeško srce. Lepota je plemeniti in univerzalen jezik, ki neodvisno od vere in prepričanj prispeva k civiliziranemu in mirnemu sobivanju in ki vsakega človeka usmerja v iskanje lepote, vedno stare in vedno nove, o čemer je govoril tudi sveti Avguštin, kot je pojasnil Dario Grandoni, predsednik Mednarodne fundacije Matej Ricci. Dodal je, da je fundacija tokrat izbrala mladega umetnika italijansko-španskega porekla Francesca Astiaza Garcio, katerega delo je zaznamovano s prefinjeno inovacijo in komunikacijo. Želja je, da bo njegova knjiga Epifanije, ki je na voljo v italijanskem in kitajskem jeziku, prispevala k rodovitnemu srečanju med Kitajsko in Evropo. Mednarodna fundacija Matej Ricci je bila ustanovljena leta 2004 v Macerati. Mesto je močno povezano z misionarskim delom, ki ga je pater Matej Ricci opravil na Kitajskem in s katerim je presegal vsako kulturno, rasno in jezikovno oviro. Namen fundacije je zatorej pospeševati in vlagati v mednarodne odnose, ki so usmerjeni v razvijanje verske, družbene, jezikovne in kulturne izmenjave z Azijskim vzhodom in predvsem s Kitajsko.
Prisluhnemo pridigi brata Štefana Kožuha Kapucina, ki jo je imel v cerkvi v Kočevski reki na dan duhovniškega posvečenja za duhovnike novomeške škofije.
Spoštovani gospod škof, dragi bratje, draga sestra, Gospod naj vam da svoj mir. V dnevnem berilu današnjega dne beremo tale stavek, ki ga izreče Pavel starešinam cerkve v Efezu. Pazite nase in na vso čredo, v kateri vas je Sveti Duh postavil za predstojnike, da vodite Božjo cerkev. Zelo me je nagovorilo to, kar poudari Pavel, pazite nase in potem na vso čredo. Današnji dan, prvi v vaši škofiji, da ste vsi skupaj, da je celoten prezbiteri škofom skupaj v zahvali za dar duhovništva in v prošnji za misijonsko gorečnost v tej krajevni cerkvi je znamenje pozitivnega odgovora na to jasno Pavlovo spodbudo. Pazite nase, hranite se najprej sami, da boste lahko poiskali dobro pašo, ponudili dobro pašo tudi tistim, ki so vam zaupani. Tako naravno se mi je zdelo, da glede na to, da smo v neposredni bližini binkoštnega praznika, misel usmerim prav na ta praznik. Začnem z enim velikim vprašanjem, ki ga je izrekel sveti Pavel VI in pravi takole: večkrat smo se spraševali, česa cerkev najbolj potrebuje. Česa najprej in najbolj potrebuje naša ljubljena cerkev. Česa? In odgovarja. Vemo, česa potrebuje. Duha, svetega duha, njenega oživljevalca in posvečevalca, Božjega diha, vetra njenih jader, počela njene edinosti, njenega notranjega vira luči in moči, njene opore, njenega tolažnika, izvira karizem, izvira miru in veselja. Cerkev potrebuje stalnik binkošti, pravi sveti Pavel VI. Potrebuje ognja v srcu, besed na ustnicah, preroštva v pogledu in sklene, ljudje, slišite, česa potrebuje cerkev? Potrebuje svetega duha v nas, vsakem od nas, v nas vseh, v nas kot cerkvi. Kako krepke so te besede in kako resnične so. Kako resnične so. In glejte, težava, ki jo izkuša današnja cerkev, je popolnoma enaka težavi tega našega sveta. In kakšna je ta težava tega sveta? Kako izkoriščati obnovljive vire energije, ker nam zmanjkuje tistih neobnovljivih. In to enako velja tudi za cerkev. Iskati, obračati se k neizčrpnim obnovljivim virom energije, ki nam jih Jezus daje. Jezus prednje odšel k očetu, obljublja cerkvi nam, vsem nam, prejeli boste moč, ko bo sveti duh prišel na vas in boste moje priče. V Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Prejeli boste moč, ko bo na vas prišel sveti duh in boste priče. In to se na Binkošti zgodilo. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom, pomeni potopljeni vanj, ne le poškropljeni, potopljeni, do vrha napolnjeni. In vemo, kaj se je zgodilo, kakšna sprememba se je zgodila. Iz tistih prestrašenih, obupanih, ko so se hoteli razbežati na vse stvari in pustiti vse, kar je bilo, močne priče, ki dejansko gredo do skrajnih meja sveta. Tako majčkena skupinica, ampak dovolj jih je bilo, ker so bili napolnjeni svetim duhom, da je po njih Kristusovo oznanilo doseglo skrajne meje sveta. Upanje pa ne osramoti, pravi apostol Pavel v pismu Rimljanom, 5. poglavje, 5. vrstica. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca, po svetem duhu, ki nam je bil dan. Kakšna garancija, kakšna globoka resnica. Vendar v komunikaciji morata biti vedno dva. Ne le tisti, ki daje, ki sporoča, ki oddaja sporočilo, ampak tudi sprejemnik. In na mestu je, da se danes, dragi bratje, sestre, vprašamo, kakšno je to moje hrepenenje, potem, da bi bil napolnjen svetim duhom. Sveti duh je ljubezen, večna ljubezen med očetom in sinom. To je sveti duh. In ta ljubezen, večna, zastonska, se hoče izliti v srce vsakega od nas in ga spremeniti, razdrobiti kamnito srce, preplašeno srce, včasih otožno srce, razdvojeno srce, v goreče srce samo za Gospoda. Vsak od nas naj bi izkusil to poplavo Božje ljubezni, to moč izlitja svetega duha, izkusil, pravim, vendar ni v naši moči, da bi od Boga to izsilili, to je razumljivo. Bog da, kakor da, kadarkoli da, v kakršnikoli meri da, to je njegovo. Na nas pa je hrepeneti, želeti, klicati, Oče, v Jezusovem imenu te prosim, mazili me svetim duhom. To bi morala biti vsakodnevna in ne le enkratna vsak dan molitev vsakega od nas. Oče, v Jezusovem imenu te prosim, mazili me svetim duhom. Kako drugačni so bili apostoli in kako drugačni smo po delovanju svetega duha tudi mi. Sveti duh je tisti, ki spreminja. Spreminja obličje zemlje, spreminja človeško logiko. Veste, da nekoga lahko pripraviš, da nekaj stori, da nekam gre, da na določen način ravna, na dva načina. Ali ga v to prisiliš, imaš za to orodje, zakon, kazenski zakonik, ali pa ga privabiš. Svoj čas so bile cerkve precej bolj polne kot danes. In sprašujem se, ali zaradi privlačnosti, ali pa morda vendarle zaradi neke določene prisile. Jaz se spomnim, enkrat me je en možakar, še zelo mlad sem bil, mlad duhovnik, me je en možakar upozoril, rekel, vi pa nič v peklu ne pridgate. Sem rekel, tega pa jaz ne bom počel, ker verjamem v ljubezen. Danes ne bomo naklonili cerkva z nikakršno prisilo. Kdo se pa še koga ali česa boji? In to ni evangelski način. Evangelski način je drug. Je ljubezen, je privlačnost, je oseba, ne osebnost, oseba Jezusa Kristusa, ki nagovarja vsakega človeka. Ampak da bi lahko to osebo, Jezusa Kristusa, delili, prinesli, dali občutiti tem, s katerimi se srečujemo, kateri smo poslani, moramo živeti ta živ, resničen odnos z Jezusom v svetem duhu, v njegovem duhu. Naj pride torej na vse nas, na vso to vašo krajevno cerkev duh, ki jo oživlja in posvečuje. Naj pride veter, jader cerkve, počelo njene edinosti, notranji vir luči in moči, njena opora, tolažnik, izvir karizem, miru in veselja. Želim vam, da bi v duhu evangelskega služenja mogli storiti to, kar govori duh cerkvam. Amen.
Vrtnica 2019, postsinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit, Kristus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Mladost cerkve. Biti mlad je kot starost stvar srca, torej se lahko tako starodavna institucija, kot je cerkev, prenavlja in spet postane mlada v različnih obdobjih svoje zelo dolge zgodovine. Dejansko se v svojih najbolj tragičnih trenutkih čuti poklicano vrniti se k bistvu prve ljubezni. Drugi vatikanski koncil je ob tem, ko je spomnil na to resnico, zatrdil. Ona, ki jo je obogatila dolga, v njej še živa preteklost, teži za popolnostjo človeka na zemlji in za zadnjimi cilji zgodovine in življenja. Ona je resnična mladost sveta. V njej je vedno mogoče srečati Kristusa, kot tovariša in prijatelja mladih. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.